Rok 2020 bol nabitý zásadnými udalosťami po celom svete. Sledovali sme požiare v Austrálii, sucho a premnožené kobylky v Afrike a hlavne celosvetovú pandémiu. A okrem tohoto všetkého, to bol spolu s rokom 2016 najteplejší rok za posledných 140 rokov. A práve o prebiehajúcich klimatických zmenách sa budem rozprávať s mojím dnešným hosťom Jakubom Zeleným, ekológom a expertom na životné prostredie. V súčasnosti pracuje ako poradca pre klimatické projekty v humanitárnej organizácii Človek v tísni. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková. Hovorí. Jakub, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň, ďakujem.
Vy ste do Človeka v tísni prišli z Českej akadémie vied, kde ste pracovali ako výskumný pracovník. Tak v úvode by ma zaujímalo, na akých projektoch?
Tak v akadémie vied som pracoval jako na projektech, ktoré sa zabývali s takzvaným socioekologickým výskumem. To znamená výskumem vztahu společnosti nebo lidí k jejich životnímu prostředí.
Vydržali ste tam len jeden rok podľa vášho životopisu. Nebavilo vás to?
Je pravda, že to bylo pro mě moc jako přínosná zkušenost, ale v průběhu mého angažmá na akademii věd jsem přišel na to, že mě by jako víc bavilo dělat, řekněme, aplikovanější typy projektů, aplikovanější práci, než psát vědecké články.
A našli jste se teda v Člověku v tísni, kde jste dnes poradcom pre klimatické projekty. Pre mnohých to môže byť novinka, pretože túto humanitárnu organizáciu poznajú hlavne ako organizáciu, ktorá pomáha na miestach vojnových konfliktov alebo utečencom, alebo keď sa udeje nejaká katastrofa prírodná. Kde všade má Človek v tísni klimatické projekty a ako vôbec k tomu došlo, že má aj takéto projekty, na ktorých pracuje?
Človek v tísni pracuje na klimatických projektoch, zejména v Africe, v Ázii. Jak tomu došlo, Člověk tísně na podobných nebo řekněme environmentálních nebo na práci se životním prostředím pracoval vždycky od svého založení. To znamená, jednalo se o projekty, které se týkaly zemědělství. A z těchto typů projektů, které bychom řekli, že jsou rozvojové projekty, se vlastně postupně vyvinuly projekty, které cíleně reagují na změnu klimatu.
Soustředí se na tento problém i na svojí domácí půdě v České republice?
Ano, v nově se Člověk tísně snaží přesunout své aktivity i na českou půdu, zejména v souvislosti se suchem v Čechách. Ty problémy, které zažíváme tady v Čechách posledních 7-8 let, jsou stejné, které zažívají obyvatele rozvojových zemí.
Akým způsobem se venujete této téme tu doma v České republice, co se týká sucha?
Jako Člověk tísně se snažíme zejména propojovat různé aktéry, jako jsou zemědělci, samosprávy, majitelé pozemků, a snažíme se vzdělat o té potřebě něco dělat s krajinou a snažíme se nějakým způsobem pomáhat zavádět opatření, která zvyšují schopnost krajiny zadržovat vodu.
Pojďme se na to pozrieť trošku podrobnejšie, ako to vyzerá naozaj v tej praxi. Predstavme si nejakú lokalitu, kde je sucho, na ktorú sa vy zameriavate a chcete tam niečo zmeniť. Čo sa začne diať?
Tak predstavme si lokalitu, kde třeba starosta nebo samospráva místní si uvedomuje, že je tam sucho, že je potreba zmeniť nejakým spôsobom hospodaření s krajinou.
A môžeme byť konkrétni?
My třeba pracujeme na Broumovsku teďka, pretože tam máme partnery. I když to třeba není jako místo, kde je to nejakutnější, tak tam už se právě rozvíjí ty projekty nebo ty první takové kroky k tomu, k ozdravení naší krajiny.
To znamená, že první krok je ten, že si to uvědomí starosta nějaké obce alebo města?
Takhle, od uvědomění k nějaké té realizaci je dlouhá cesta, protože je to velice komplikovaný proces. Jak když to řeknu velice prakticky, my se snažíme do té krajiny zavádět tůně, mokřady, revitalizovat vodní toky, nějaké travní porosty a hlavně tu zeleň, která tam prostě chybí v té zemědělské krajině. Ale to je prostě velice těžké. Je to těžké z hlediska financí, je to z hlediska i komunikace mezi různými těmi aktéry, jako jsou právě vlastníci, zemědělci.
Aká je tam rola toho Člověka v tísni?
Tak role Člověka v tísni je jednak teda samozřejmě trošku jako přinést tu osvětu, ale jednak propojit ty jednotlivé aktéry a umožnit jim, aby vlastně se dokázali domluvit. Aby byli schopni si zažádat o nějaké dotace, o nějaké granty a aby byli schopni vlastně tam ty tůně a ty opatření nejakým spôsobom dostať.
Jakub, ja by som vôbec nepredpokladala, keby som mala takýto problém, keby som bola starostka nejakej obce, že sa mám obrátiť na človeka v tísni s takýmto problémom. Ako sa ľudia dozvedia o vás, alebo ako sa k vám vôbec dostávajú tieto informácie, kde by ste mohli pomôcť a prísť s nejakým projektom konkrétnym?
Samozřejmě, jak vy říkáte, jako člověk tísní není úplně ten tradiční hráč v tomhle tom, který by měl budovat mokřady a tůně v české krajině, takže my aktivně oslovujeme aktéry a snažíme se psát projekty, abychom ty aktivity tady rozvinuli v Čechách.
S akými inštitúciami spolupracujete například na programe zvyšovania odolnosti české krajiny voči suchu?
Tak my spolupracujeme právě s Velekem, což je nezisková organizace, jsou to hydrobiologové, takže tam to jsou ty experti a potom je to SMS, Sdružení místních samospráv, což už podle jména je nezisková organizace, která sdružuje samosprávy. To znamená, přes ně máme kontakty na ty samosprávy, na starosty a přes Veleko dostáváme to expertní know-how od těch hydrobiologů.
Spolupracujete aj na projekte, v ktorom sa snažíte vytvoriť model klímy v budúcnosti, v nadväznosti na poľnohospodárskú produkciu?
To je v zahraničí, ten projekt, to není v Česku. Tam sa orientujeme třeba na Irák, kde sa snažíme s využitím s partnerskou organizací, teda sme Bictera, ktorá práve dělá to modelování počasí v budúcího, tak sa snažíme vlastne místním farmářům poskytnúť doporučení k tomu, jaké plodiny mají pěstovat, kdy je mají pěstovat, tak aby nepřišli o ty sklizně v důsledku změny klimatu, která je práve v těchto oblastech velmi, velmi intenzivní.
Čo vám vychádza zo studie, na ktorej pracujete v Iraku?
Já vás trošku zklamu, my jsme s tím taky ještě začátcí s tím letím.
My teda tu ještě tu klimatickou krízu nepociťujeme takým zásadným spôsobom, ako to pociťujú už v afrických krajinách, kde pôsobíte. Aké dopady má klimatická zmena na ľudí v krajinách, kde ste? Etiópia, Zambia, Angola, v Ázii je to Mongolsko napríklad.
Jasne, nejenom v Africe, v Ázii, i v Latinskej Americe třeba. A oni jsou v podstatě podobné, jako ty, co jsou v Čechách. Dá se to shrnout, že jedním z těch hlavních je sucho a povodně. Mohou to být silné bouře například. Akorát, že jsou v daleko větším měřítku ty dopady.
Ako se to dotýká například jejich pestovatelské činnosti? Protože většinou jsou to rolníci, v takmer 100%.
Jedná se zejména o nepředvídatelnost toho počasí, to znamená, oni jsou zvyklí na nějakou pravidelnost, kdy přichází deště, kdy mají zasít a to teďka poslední dobou se mění. Počasí je daleko nepředvídatelnější a má prudší výkyvy a proto zemědělské obyvatelstvo je vlastně hrozný problém se nějakým způsobem na to přizpůsobit.
A ako sa s dopadmi klimatickej krízy vyrovnávajú v Afrike, v tých krajinách, kde pôsobíte konkrétne?
Já bych řekl, že bez nějaké vnější pomoci velmi špatně. Vyrovnávají se tak, že se prostě odstěhují z toho místa, které už prostě není obyvatelné.
Kam?
No, tak buď to se stěhují v rámci té země, anebo se prostě musí stěhovat v rámci kontinentu, anebo se potom stěhují i mimo ten kontinent. Ale hlavní, řekněme, migrační cesty jsou v rámci afrického kontinentu.
No a s čím tam přichází člověk v tísni?
Jsou dva typy pomoci. Jedna je samozřejmě ta humanitární, to znamená, pokud udeří ta povodeň nebo nějaké katastrofické sucho, tak člověk v tísni přijde a řeší tu bezprostřední nouzi těch obyvatel, to znamená, aby měli přístřešek, nějaké potraviny, nějaké základní hygienické potřeby. A druhá je taková jako dlouhodobější pomoc, to je ta rozvojová pomoc, kdy člověk v tísni se snaží regenerovat rehabilitovat tu krajinu, pokud byla odlesněná, nebo pokud jako, aby vlastně byla lépe schopná odolávat těm extrémům klimatickým. Jako je sucho třeba.
A zase konkrétně. Sadíte tam stromy, alebo čo si pod tým máme představit?
Tak typicky krajina před příchodem člověka v tísni padá tak, že je to taková jako polopoušť, pustina, protože původně to byla úrodná země, ale vlivem hospodaření i byla odlesněná. A tím, že byla odlesněná, tak potom deště smily ornici, tím pádem ztratila plodnost a tím pádem už vlastně tam žádná vegetace moc neroste. A co dělá člověk tísní, tak jasně, ty projekty jsou zemědělské, zejména se věnují, řekněme, managementu krajiny nebo péči o krajinu, a což může zahrnovat i zalesňování, ale to neznamená, že tam člověk tísní přijde a vlastnoručně vysazuje, zejména snaží se mobilizovat nebo pracovat s těmi místními lidmi, naučit je techniky, jak s tou krajinou hospodařit, jak třeba stavět zasakovací nějaké příkopy, jak sázet správně stromy a jak hospodařit s krajinou, myslím zemědělsky, jak pěstovat plodiny tak, aby se ta krajina zároveň nevyčerpávala, aby se obnovovala.
My hovoríme Človek v tísni, čo je obrovská organizácia. Kto to tam robí konkrétne? Sú to miestni ľudia, ktorí sú vyškolení kým, kde?
Sú to prevažne miestni ľudia, kteří jsou vyškoleni našimi interními experty. Člověk tísně má oddělení jako interních expertů, jsou třeba experti na vodní zdroje, na zemědělství, na zdraví, na výuku. Fungují převážně v Praze a cestují právě do těch misí a vlastně poskytují podporu těm misím, trénují ty místní pracovníky, ale i místní. A ti potom trénují ty místní obyvatele.
Naším hosťom v hovoroch je ekolog a poradca pre klimatické projekty v humanitárnej organizácii Človek v tísni Jakub Zelený.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Jakub, poďme trošku zmeniť tému. O zmene klímy sa v médiách hovorí často. Súvisí s tým i to, že prinášajú rôzne katastrofické scénáre, ktoré desia ľudí. Psychológovia dokonca priniesli termíny ako environmentálny žiaľ a ekologická úzkosť. Zmena klímy vyvoláva špecifický druh depresií. A tu je na mieste otázka, ako o zmene klímy hovoriť s verejnosťou, aby z toho nedostávali strach, úzkosti a depresie. To je asi aj vaša téma v Človeku v tísni, ako komunikovať túto tému navonok, aby sme sa z toho nezbláznili.
Tak komunikace změny klimatu je tak jako složité téma, že je to samostatný vědní obor už dnes. Velice stručně, když to řeknu, samozřejmě nesmíme být negativní, nesmíme být katastrofický. Člověk v tísni v poslední době získal jeden evropský projekt, jehož hlavním cílem je právě komunikovat nebo snažit se oslovit mladou generaci Evropanů s tématem změny klimatu. Podpořit je, motivovat je k tomu, aby si uvědomili, že změna klimatu je závažný problém a že je to jejich odpovědnost, ale i v jejich, vlastně v jejich moci s tím něco dělat.
Stredoškoláci, vysokoškoláci, na koho cílíte vy?
Ještě takhle jsme si to úplně nevybrali, ale cílíme hlavně na studenty, středoškoláky a vysokoškoláky, kteří jsou, asi vidíme, jeden z největších potenciálů jako v těch aktérů změny.
A jakým způsobem s nimi chcete pracovat?
Jedna z věcí je, že chceme upozornit na to, že nějaký problém, a druhá věc je, že chceme podpořit. Chceme jim vlastně dodat sebevědomí, ale i nezbytné dovednosti k tomu, aby se dokázali orientovat v dnešním světě, jak vlastně funguje diskuze o změně klimatu, jak se oni můžou aktivně zapojit do té diskuze.
No a ako to chcete robiť? Ako ich chcete podporovať?
Tak my jednak sme začali tým, že sme si zadali prúskum veřejného mínění na to téma a rádi bychom zistili, jak správne s těmi různými skupinami komunikovat, protože to je obrovská otázka. Ono to prostě se neví moc a je to, jak říkám, je to vědní obor. Není žádná definitivní odpověď a je to velice, velice nový obor, takže tam přichází mnoho jako nových poznatků. Takže proto jsme právě zadali ten průzkum veřejného mínění, abychom si mohli, výsledky budeme znát z kraje tohoto roku na jaře a potom budeme znát nějaké strategie, jak vlastně komunikovat různým typům společnosti.
Aké boli otázky, ktoré ste zadali do toho prieskumu verejnej mienky? Čo vás zaujíma konkrétne?
Zajímali nás napríklad hodnotové postoje, politické postoje těch respondentů, jejich postoje k různým typům řešení změny klimatu, jejich ochota zapojit se do boje za změnu klimatu a potom samozřejmě nějaké ty otázky, které se stahují na jejich vnímání změny klimatu v souvislosti s pandemií.
Doteraz, pretože samozrejme Človek v tísni nežije vo váku, máte festival Jeden sviet, ktorý prináša aj filmy s environmentálnou tematikou okrem iného, tak z týchto akcií máte aké spätné väzby? Že stredoškolákov, ktorí sú zapojení do jedného sveta na školách, zaujímajú tieto témy? Alebo to, že samozrejme tam chodia od vás lektori, prednášajú, tak s čím chodia nazad?
Tak určitě mladé lidi tohoto téma zajímá, ale řekl bych, že ten problém je, že oni mají velice málo informací o něm. Souvisí to s tím, že se o tom tématu nedozví ze školy třeba. Nedozví se o něm od svých rodičů. Takže ten festival Jeden svět je jeden z mála takových, řekl bych, svědectví přímo z míst, kde ke změně klimatu dochází. Takže je to jedna z mála informací, která si myslím, že se k těm mladým lidem dneska dostává.
No a máte už nějaké strategie, ako tuto tému budete dostávat k týmto mladým lidem různých věkových kategorií 15 až 35? Mm-hmm.
Tak například jsme se rozhodli realizovat v tomto roce takovou jako street artovou intervenci, kdy vlastně bychom chtěli namalovat nějaké takzvané murály, to znamená nástěnné malby v ulicích českých měst, které budou znázorňovat příběhy lidí postižených změnou klimatu z rozvojových zemí. Takže to je jeden ze způsobů, jak my si myslíme, že by se mělo dobře komunikovat s mladými lidmi.
Kto vám bude malovat ty morály?
Umělkyně jménem Toybox.
A už máte aj vybraté ty příběhy lidí, kterých bude malovat? Tak
ano,
popíšte některé.
Tak jedná se zejména o příběhy našich příjemců pomoci. Takže tam je například jedna paní učitelka z Kambodži, která informuje nebo se snaží vzdělávat místní obyvatele o jedno systému včasného varování, což je takové jedno opatření, které člověk tísně zavádí, systému včasného varování před povodní. To, že jsme si vybrali jako takovou hrdinku, takovou představitelku toho našeho příběhu, boje proti změně klimatu, hrdinku, která reprezentuje jednak obyvatele, kteří jsou postiženi povodní, ale obyvatele, kteří se samozřejmě snaží i nějak bránit proti té povodni.
To je Kambodža, jedno město. Co další město?
Další místo je například Afganistán, kde jsme si vybrali jednu vdovu, která v tom vypráhlé poušti v Afganistánu pěstuje mandloně. A zase to vnímáme jako takový jeden příklad, kdy se snažíme ukázat, že změna klimatu je závažná a dopadá velmi těžce na ty obyvatele, ale zároveň chceme ukázat ten pozitivní příběh. To znamená, že ty obyvatele v těch rozvojových zemích se takzvaně nedají. Oni se prostě brání a tam je tam vlastně ta pozitivní zpráva v tom. A pak máme pastevce v Mongolsku. Třeba v tom Mongolsku to je takový specifický případ. V Mongolsku je na rozdíl od zbytku světa problém, že je tam daleko krutější zima. Je to ta změna klimatu prostě není jenom oteplování, ale paradoxně v Mongolsku se projevuje tak, že jsou tam suší léta, je tam sucho v létě a v zimě je tam třeskutý mráz.
Takže morály v rôznych českých mestách a moravských mestách, to bude jeden výstup, ktorým budete smerovať na mladých ľudí vo vašej osvetovej akcii. Čo tam ešte bude iného?
Ešte plánujeme veľkú komunikační kampaň smerovanou práve k mladým Evropanům v tom věkovém rozmezí, o ktorom sme sa bavili. Teď sme ve fázi, kdy sa budeme baviť s reklamní agentúrou a ta probiehne na začiatku roku 2021.
Mladým Evropanom to znamená, že to budete smerovať do celej Európy?
Ano, 12 zemí Európskej únie.
Čo bude nosič toho vášho posolstva?
No tak ja sa teším na to, s čím přijde ta reklamní agentúra, ale předpokládám, že to bude hlavne na sociálnych sítích.
A to vaše posolstvo?
Jasne, posolstvo je, změna klimatu se děje tady a teď. Není to nejaká věc budoucnosti a vlastne jako ta mladá generace je tak, na kterou ta změna klimatu dopadne asi jako nejvíc. Proto je v jejím zájmu, aby se snažila proti ní nějakým způsobem bojovat. A konsorcium partnerských organizací jsme proto, aby jsme ty malí lidi podpořili.
Budete jim dávat aj nějaké konkrétné nápady, jako se můžou oni sami zapojit do zlepšení klímy? A možno je tu aj otázka na mieste, nie je to naivné si predstaviť, že mladí ľudia môžu niečo zmeniť, keď v podstate všetko, čo sa tu deje, tak chrlia veľké nadnárodné fabriky, konglomeráty. V Českej republike máme tu ešte stále uholné elektrárne, takže čo môžu zmeniť mladí ľudia?
My bychom chtěli hlavně ty mladé lidi upozornit na ten problém té změny klimatu. A to chceme tak, že poukážeme ty příklady z rozvojových zemí. Chceme, a to plánujeme tak, že chceme ty mladé lidi taky školit, to znamená připravíme nějaké série workshopů pro ně, kde budeme školit v tom právě, jak efektivně třeba vstoupit v diskuzi s politiky nebo s dalšími důležitými hráči. A poslední otázka, kterou jste se ptala, jestli oni mohou reálně něco změnit, že jo?
Ano. Či to nie je naivné?
No tak my jsme viděli rok 2019, který byl hodně ve znamení právě studentských protestů za klima. Přestože se v médiích objevilo hodně intenzivně a byly to silné protesty po celém světě. Takže tam na tohletom příkladu, přestože třeba ti mladí lidé si možná myslí, že ty protesty neměly ten účinek, který oni zamýšleli. Já jsem přesvědčený, že ta jejich zpráva byla opravdu velice silná. Ten jejich hlas byl velmi silný, takže z tohoto důvodu si myslím, že mladí lidé jsou právě ti, kteří mají největší, nejsilnější hlas a největší autoritu, největší vlastně legitimitu právě bojovat, motivovat společnost tomu, aby něco dělala s klimatem.
To znamená, že vy můžete být tí, kteří jich budou udržiavať při té téme a podporovat jich v tom, aby jim nedocházela energia?
My si myslíme, že ono nestačí jenom samozřejmě protestovat, ale tak to není nic nového, ale je potřeba napnout síly dlouhodobě. A k tomu je potřeba opravdu nějaké jako dovednosti nebo, řekl bych, jako dlouhodobá podpora i od neziskových organizací nebo starší generace. A to je to, co my chceme těm mladým lidem dát. Podporovat je, motivovat je a dát jim i ty nutné znalosti a dovednosti, aby mohli dlouhodobě bojovat za klima.
Znovu hovoríme tak velmi všeobecně. Chceme mladým lidem dát tyto zručnosti. Ako to bude fungovat? Oni se budou obracet přímo na vás, alebo tam budou nějaké medzistupně, nějaké ekologické organizace, které budou poriadať tyto workshopy a ta vaša kampaň bude na ně upozorňovat. Ako si to máme konkrétně představit? Zatím jsme vo velmi také všeobecné rovině.
Tak ta podpora bude v každé z těch partnerských zemí jiná, ale ta podpora bude přímo od nás, od neziskových organizací, kdy my budeme prostě vytvářet materiály a výukové materiály k tomu, abychom ti mladé lidi přímo podpořili. Takže no, oni se mohou odvrátit přímo na nás a my je budeme přímo podporovat.
Budete do svojich projektů zapájať vedcov, kteří mají mnoho zaujímavých a hlavně relevantných informací, ale v podstatě jejich hlas tu je počuť velmi minimálně.
V poslední době právě jsme se obrátili na vědce, oslovili jsme je na Akademii věd a na Univerzitu Karlovu, oslovili jsme je, zdali by měli zájem právě s námi vstoupit vlastně nějakou spolupráci, protože vnímáme ten problém jako vy, že ten jejich hlas není dostatečně slyšet. Jedna z věcí je, že možná není dostatečný prostor v médiích dán, ale druhá věc je, že oni sami, my si myslíme, že se nesnaží, jak by mohli o tom problému komunikovat. Tudíž bychom je rádi zapojili do té diskuze víc, rádi bychom jim vysvětlili, proč je důležité o tom komunikovat, proč je důležité navazovat komunikaci s cílovými skupinami, jako jsou právě ti mladí lidé.
Například. Myslíte si, že oni to nevnímají, že vedci mají informace, které jsou velmi důležité v současnosti pro to, aby ta verejná mienka sa nejak menila a vôbec premyšľanie ľudí sa menilo, čo sa týka životného prostredia a nejak ochrany klímy a že s tým nejdu sami von?
Myslím si, že si to uvědomují, ale oni k tomu podle mě nejsou motivovaní. Takhle vědecká práce není hodnocená podle toho, jestli vy oslovíte veřejnost nebo jestli vaše práce má nějaký dopad na veřejnost. Vaše vědecká práce je hodnocená podle toho, kolik jste publikovala článků.
To hovoríte z vlastní zkušenosti?
Ano. A jak moc vaši kolegové vaše články citují. To znamená, tam ta komunikace se drží hodně v tom úzkém kruhu těch vědců. Já to nekritizuju, ale je to ten vedlejší důsledek je právě, že ti vědci nejsou motivovaní, nemají na to čas ani energii komunikovat s veřejností. My si myslíme, že to je problém tohleto.
Každá inštitúcia má ale svoje tiskové oddelenie, ktoré by teoreticky mohlo zdieľať tie najzaujímavejšie výsledky z výskumov. Máte túto skúsenosť, že sa to deje?
Deje sa to, ale myslím si, že ne v dostatečné míře. Myslím si, že z veľké časti sa soustředí na komunikaci mezi vědci a komunikaci jako interní. Komunikace na veřejnost ano, taky tam dochází, ale zase je to prostě komunikace expertních nějakých jako znalostí, to znamená, není to úplně přístupné každému.
Jakub, na záver sa vás ešte opýtam na váš názor. Je v našich silách zastaviť oteplovanie planety a tým zmenu klímy? Je ešte cesta von? Alebo vieme to aspoň zastabilizovať tak, ako to je teraz? To znamená, že sme tie plus 2 stupne oteplenia?
Je těžko říct, co se bude dít, protože myslím si takhle, že ta politická vůle tu není, že státy světa, nejbohatší státy světa, přestože podepsali Pařížskou dohodu, kde se zavázali k nějakým snižováním emisí, tak v praxi tu dohodu nedodržují tak, jak by měli. Takže ta politická vůle, bych řekl, to úplně není, ale jak například vidíme například u pandemie, my prostě nevíme, co se může stát. My můžeme dělat nějaké, řekněme, neudržitelné chování, jako vypouštět skleníkové plyny, ale potom přijdou nějaké vnější vlivy, které nám prostě už nedovolí to dál dělat. A to se může stát i s naší planetou. Ona prostě už nám dál třeba nemusí dovolit čerpat ty přírodní zdroje neudržitelně nebo právě spalovat fosilní paliva. Takže nemůžu říct, co se stane, ale můžu snad říct, že ta vůle prostě politická není taková, jaká by měla být.
Hosťom v hovoroch bol Jakub Zelený, ekolog a poradca pre klimatické projekty v humanitárnej organizácii Človek v tísni. Jakub, ďakujem vám za návštevu v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem vám dobré počúvanie ďalších programov na stanici Český rozhlas Plus.